Esan bezala, aurrera egin behar dugu eta oraingoan elkarrizketari egin behar diogu tartea. Datorren igandean, apirilak 17, amnistiaren norabidean preso eta ieslariak etxera lelopeko manifestaziorako deialdia egin dute 1650 preso eta ieslari oik. Horren inguruan hitz egiteko daukagu hemen gurekin Alabedi Irratiko estudioetan Xabier Izaga, preso hoia, bera ere. Egunon, Xabier.
Egunon, bai.
Bai, eta horixe, bueno, preso eta ieslari hoiek egin duzue deialdia, amnistiaren norabidean preso eta ieslariak etxera lelopeko manifestazio horretarako gainera preso politikoen nazioarteko egunean. Diferentzian ikustut berezitasuna hortxe dagoela, ez? Deialdia 1650 preso eta ieslari hoik egin duzuela. Zer dela eta pauso hori aurrera egindako pauso hori zuen aldetik manifestazio honetarako deia eginez?
Bueno, lehenik, argitu berra nik uste nahiko argi dagoela, ez, ala esan izan dugulago, ekimen hau hasi zen nola bait, ba, preso hoien talde bat, handituz joan zena, esan, zera, ikusi genuen, ez dakit nola bait inpasegoera edo batez ere estatuen jarrera ertxiari ba, aurre egiteko, ba, zerbait, ez dakit nola baita astintzeko beharra ikusi genuen. Orduan hori nola gauzatu zen, pues, joan den 13an uste dut, Usurbilen egin genuen agerpen bat, ez? Esan ez gu ezkarela, eta hori esan nahi nuen, ezkarela eragile politiko bat. Eragile politikoa preso politikoak dira, ez? Preso eta ieslariak. Eta eurek egindako pausoak eta egingo dituztenak, ba, guztiz bat egiten dugula haiekin, ez da, pauso hoiekin eta presoen eta ieslarien erabakiekin. Pauso hoiek egindakoak zer dira? Ezkera bertzaleak estrategia berriari eutsi zionean, ba, claro, lehenengo pauso nabarmena eta funtsezkoa izan zen, aieteren ondoren izan zen eta erakunde armatuarena, ezta? Hau da, bere jardun armatua bertan bera uztea, ezta? Behin betiko. Presoek ere ondoren zera 2013an foro sozialak gomendio batzuk egin zituen norabide horretan, ez? Hau da, prozesuak aurrera egin zezan, ba, gomendio batzuk egin zituen eta presoen kolektiboak Euskal Preso Politikoen kolektiboak bere egin zituen gomendio horiek eta bueno, pues esan zuen besteak beste, ba legalitateak, ba legalitateari eutsuko ziola, ba irtenbide bat bilatzeko, ezta? Eta hala, hala egin zuen orain dela ez dakit joan den urtean eskaera individual egin zituen erabaki kolektibo baten ondorioz, baina eskaera kolektiboak horregatik entzuten denean, bueno, presoek pauso asko eman behar dituzutela eta ez dutela ezer egin hori gezurra da, harri dago egin duela, eta erantzuna, zoritxarrez, ba, izan da, ba, guztiz negatiboa, ez da, estatuen aldetik.
Bai, aipatu duzu hor pausoak eman beharrarena, behar bada hor badago ere zuk aipatu duzu talde txiki batetatik abiatu zela ekimen hau guztia, eta bueno, hor manifestu bat kaleratu zenuten, adierazpen bat kaleratu zenuten Usurbilen egindako agerraldi erraldoi hartan, eta geroztik 1650 preso eta ieslari oik sinatu duzue, eta zuk esan bezala, eragile politikoak, etzarete eragile politikoa, Euskal Preso Politikoen kolektiboa da, ez dakit hor, pausoak behin eta berriro eskatzen zaizkio, zuk aipatu duzu egindako bilakaera edo ibilbide hori behar bada askotan nahi baino motelagoa ere izan daitekena, baina ulertu behar da ba, dispertsioaren beste eraginetako bat dela hori.
Bai, bai, bueno.
Ez da baidarako eta ba, noski oztopo traba bat da.
Bai, 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 dudarik ez. Eta, galo, lehenengo pasua izan zen hori, esan aipatu dituan eskaera individual horiek izan ziren ezu zen hori. Ba, dispertsioaren kontrako neurriak hartzeko eskatuz ez da. Hau da, ba, Euskal Herria etortzea, preso gaixuak askatzea, zera, preso adin nagusiko pertsonak askatzea, eta ez? Oie, pauso oiek.
Oie guztiak, Euskal Preso Politikoen kolektiboak lege baliabideak erabiliz eta banakako ekimenez edo kalera etxeratzeko aurrera pausoak edo izan daitezkela esan daiteke. Horrek guztiak noski sortzen du halako kontraesan batzuek, nola ikusten duzu kontraesan bat sortu ditu, eztabaidak sortu izan ditu behintzat kalean, eh? Ez dakit zuek nola ikusten duzuen guztia.
Bueno,
zuen adierazpenean ere aipatzen dituzu horrelako kontuak?
Bueno, lehengo egunean zera garan Antxo López Ruiz Kubatiren artikulu bat agertu zen eta hor nahiko argi azaltzen zuen pixka bat kolektiboaren presoen kolektiboaren historia nolabait horri dagokionez. Hau da, lege baliabideak erabili edo ez erabili, bueno, beti erabili izan dira, modu batez o bestez, ez, errentzioak direla, bueno, fase desberdinak izan dira, baina eta kolektiboak nolabait buelta ematen joan izan da, estatuaren edo gobernuen erabilera horri. Hau da, lege baliabide horiek estatuek erabili egiten dituzte, beren helburuetarako, hau da, bazatitzeko edo dena dela, hau da, dispertsioa, ez, salbuespen neurriak erabiltzen dituen moduan, lege baliabideak beak ere erabiltzen ditu, orduan, zer gertatzen zen, ba, esate baterako errentzioak, ez, hau da, zigorra murriztea, ez da, eskatzen genuenean, ba, batzuei ematen ziguten, beste batzuei ez. Orduan, horrek beti, ba, tentuz jokatu izan dugu, ba, horren aurrean, ez, ba, garo, hauek olako berizketak egiten zituzten ez, ba, guk ez erabiltzeko horrela, baina, behin, momentu batean buelta eman zitzaion, ja, dispertsioarekin batera edo, eta esan ez, denok eskatuko dugu, ematen diotena oso ondo, ondo, ez, eta ematen ez diotena, ba, bueno, pues, aurrea, baina, eta alde handiak izan ziren, ez? Ba, lagun bi behar bada epaiketa berean epaituta eta zigor berarekin, ba, bat atea zen behar bada bost urte lehenago bestia baino, ez? Eta baina horiek ere hala ere esan genuen, bueno, pues aurrera eta bueno, iritsiko zein niri ere, ez? Baina
lege baliabideak eta banaka bai erabili izan direla.
Bai.
Eta gainera erabaki kolektibo
gisa. Bai. Duda ez.
Bueno, zuek aipatzen duzue hor Usurbilen egindako adierazpen hartan aipatzen duzue gizartearen babesik gabe pauso hoiek guztiak alferrikakoak direla. Ez dakit oraintxe bertan zuk nola ikusten duzun oraintxe bertan dagoen giroa eta gizartearen babesari dagokionez.
Bai, gainera garai nahasiak dira, ez? Ba bueno, arlo sozioekonomikoan ere ba nahiko zera da, ez? Baina, eta hain zuzen, Usurbileko arpena hori izan zen, ez? Ba, euskal preso eta iheslari politiko hoien babesa erakusteko, eta bide batez, eta horretarako, edo horregatik, deitu genuen gizarteari datorren iganderako, babes hori gizartera zabaltzeko, Ez da, karo, jakina, guk, ba, gure lagunak dira, ez, beraiekin partekatu dugu zigorra, ez da, baina, eta, bueno, 1600 da piko, gara da honeko, ez, baina, ez da nahikoa, orduan, hori, babes hori, eta paus, aportazio txiki hau gizartera zabaldu nahi dugu, ez da?
Eta, bueno, gainera, hainbat alderdi politikoren eta mugimenduren babesa jaso du manifestazioak, hortxe dira, bueno, basare, sare bezalako, ba, bueno, mugimendu referentziazko bat presoen gaian, eta noski, ba, bueno, Euskal Herria Bildu, Euskal Herria Bai, eta bestelakoak. Ez dakit, atxikimendu aldetik eta dei horrelako babes aldetik, nola ikusi duzu datorren iganderako deialdi hori?
Bueno, eman dutenak, ba, bueno, nik uste dute ez dela, ez dakite, ez gara eskatzen ari, ba, ez dakite aukera politiko baten aldeko zera agerpena egitea, edo eskatzen ari gara, ba, gauza bat nik uste dut nahiko zentzuzkoa eta nahiko funtsezkoa, hau da, eta ez, claro, estrategia aldaketa izan zen ezkera abertzalearena, baina hor prozesu bat da denok gizarte osoari dagokiona, ez? Nahi. Beraz, ez dakit munduko edozein lekutan, ba, normal xamarra da, ba, ez dakite gatazka bat izan da, gatazka luze baten ondoren, ba, gatazka hoien ondorioak, ba, zera, desaktibatzea, nola baitez, edo alde neurrian, ba, kitatzea, ez da? Orduan, batez ere, eta hasteko, ba, sufrimendu guztia, ba, alde neurrian, ba, baita ere, hori ere, kitatzea, ez da?
Atzo, bueno, aipatu ditugu babesak, jasotako babesak, eta bueno, zuek ere zuen manifestuan, eta bai Euskal Preso Politikoen kolektiboak ere, ba bueno, Ezker Abertzalearen estrategia aldaketarekin, edo bat etortzen zirela, erabat bat etortzen zirela argi utzi zuten. Hor, atzo bertan etaren barne komunikazio baten berri izan genuen, eta bertan gainera amnistia eta askatasuna bezalako mugimenduei nolabaiteko ez dakit zilegitasuna, ez da zilegitasuna ere, baizik eta, bueno, ba, beraiek, etak esaten zuen horrelako, ba, bueno, banatzeko nahi bat edo, babes horren banaketan nahi bat edo ikusten zuela amnistia eta askatasuna ataren zeraren artean, edo, ez dakit horre nola ikusten duzuen gaia guztia?
Bueno, ba, gure ekimena eta berriro esango dut, gu ez gara eragile politikoa, baina argi daukagu, ba, Euskal preso politiko eta ieslaren kolektiboek erabaki behar dituztela eurek eman beharreko pausoak. Eurek dira erabaki behar dutenak. Horregatik guk egiten duguna erabaki hoiek ontzat eman eta gure babes osoa eskaini, ezta? Eta babes hori gizartera zabaldu. Orduan ikusten dugulako gu ez garela nor esateko zer egin behar duten, hemendik edo hemendik joan behar duten, ezta? Eurek ere, kolektiboak esan du, bere egiten zuela, esan zuen aspaldi, bere egiten zuela Ezker Abertzalearen estrategia, eta estrategia horren barnean, eta esan bezala, presoak ez bakarrik salbuespen neurriak entzea, baizik eta kaleratzea, ez, etxeratzea, hori da funtsezko elementu bat, prozesu hortan, ez da? Prozesu politikoa, baina prozesu politiko horren barruan presoen gaia gaur egun zein da, hemen ez dakit, biktimak edo ez dakit, edo sufrimendua non dago gaur egun. Batez ere, preso eta ieslarien kolektiboan aurkitzen da gaur egun sufrimendua, ez da. Orduan, sufrimendu horrekin bukatu behar da. Orduan, kanpotik esatea, ez, hori ez duzu egin behar, baizik eta bestea, ba, ez dakit etzaite iturritzen ez zilegi, ez, ez da?
Gaur bertan, Antonio López Ruiz kubatik emandako elkarrizketa batean esaten zuen, ahalegin militante horrek eta esfortzu horrek guztiak, azkenean, inbertitu zuek, bizitzako urte asko, inbertitu duzu horretan, eta bueno, ba, bestelako kaletik ere, bestein batek ere, ba, ikuspegi, ahalegin militante horrek ikuspegi humanoa eta helburu politikoak lausotu egiten zituztela askotan. Benetan, militantzia horretan sartuta zauden ean bete-betean, hoiek guztiak ikuspegi humanoa eta helburu politikoak lausotu egiten zituztela, norabide horretan argi izan behar dela. Ez dakit, pentsatzen dut hor, mezu hori oso potentea da, datorren igandeko manifestazio hori begira, hori ikuspegi humanoa eta helburu politikoak argi izatearena.
Bai. Dudarik gabe, ikuspegi humanoa, hori, ba, lehen esan dudana, ez da, ba, nahi balin badugu gizarte, ba, ez dakiten gutxieneko normalizazio batekin, ba, bueno, alde humanoa, ba, hain zuzen hori funtsezkoa da, jakina, ez, alde humanoa, eta gaur egun, esan bezala, Euskal Presoen eta ieslarien auzia hori...
Sufrimendua hor dagoela,
ba, hori da, ez, orduan, hori alde horretatik dudarik ez. Edo zeinen sufrimendua, ez da, baina gaur egun dagoena hori xe da, ez. Eta alde politikoa, nabarmen, hori apustu bat, dugu, apustu bat izan dugu indela urte asko, ez, eta gatazka hori, beste bide bat zuetati joan da, orduan, eta bestearekin, zer ikuspegi humanoarekin lotuta, ba, beste bide batera, ez, eraman da, hain zuzen hori, ba, egiteko, ba, bideragarri, ba, modu humanoago batean, nahi baduzu ere, ez, lotuta dago,
bai,
baitar, ez,
no? Bai. Ba hori xe ba behintzat datorren apirilaren 17an, bi preso politikoen nazioarteko eguna izaki gainera. Amnistiaren norabidean preso eta ieslariak etxera, lelo horrekin manifestazioa egingo dute. 1650 bat preso politiko oik egindako deialdi bati jarraiki, Bilboko lakasilatik 12etan. Xabir Izaga, kazetaria eta preso ia zure. Eskerrik asko gurekin izateagatik, ez dakit beste zerbait geratu zaizun horra aipatzeko.
Ez,
gonbidapena bueno, egitea besterik ez behar
bada. Bai, bueno, hori dago, gonbidapena, eta bai, nik uste dut merezi duela, ez, merezi duela, eta berriro ere, eta aipatu dituzun bi faktore horiek, ez, humanoa eta politikoa, ba, bueno, ba, jendea, edozeinek parte hartzeko moduko deia dela uste dut, ez, eta hori, ba, nahi badugu hori gizarte hau bide normalizatuetara eraman, pues hori alde batetik, eta gero konpromisoa daukan, hau da, konpromiso politikoa daukan, zer esanik ez, ez?
Ba, eskerrik asko gurekin izategatik, Xabir Izaga, eta ba, hori xe, igandera arte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Gero arte, hau.
Aio, bai.